Rade, rade. Taigi šiandieną darbinių metų pirma paskaita truputėlį yra prisikabinusi sloga, tai balsas toks bus užkimęs, bet tema, kurią turėjau įrašyti prieš naujus metus, ir biškį apsirgau, tai neįrašiau, yra apie pataikavimą. Ir per didelį leidimą kontroliuoti kitam žmogui mūsų gyvenimą. Čia tiesiog jinai yra senai pasižymėta. Dažnai apie tai pamastydavau. Tos temas vis kartojasi, iškyla ir konsultuojant, ir šiaip renkant savo patirtį. Ta baimė būti atstumtam, sukritikuotam, jinai jau ateina iš vaikystės. Labai priklauso nuo auklėjimo. Jeigu tėvai dažnai tokį negatyvo krūvį duoda vaikui už tai, kad jisai pareiškia savo nuomonę arba pasiginčia arba savai padaro darbus, kažkaip tai pademonstruoja savo asmenybę. Nu, išlenda jo tikrasis aš, vaiko. Jeigu jis yra sukritikuojamas, sugėdinamas ar apkaltinamas, pasivystosi mechanizmas, kuris slepia jo asmenybę. Jis pradeda pataikauti, veidmainiauti ir netgi viskas gali progresuoti iki melavimo. Ir netgi kitie gali progresuoti, kad tu pradedi jau ir meluoti sau ir kitiem. Nes be meluojant kitiem, tu gali dar ir pat save įsitikinti ir patikėti tuo melu, kuris skleidi kitiem. Net jeigu vaikas apreikšdavo baimės emocijas arba jautrumą didelį, kas nervuoja vaikus, tėvus pervargusius. Ir už tai būdavo kritikuojamas. Jisai bijos apreikšti savo emocijas, natūrales. Nu, jisai toks, sakykim, per jautrus, arba baimingas, arba skupus, arba piktas. Taip kad, kitaip sakant, kiekvienas organizmas gamtoje, čia ne tik vaikas ar saugęs, visi tie dalykai eina pas saugusius pasaulį. Bet mes pradedam pradedu nuo to, kaip tai formuojasi. Kiekvienas organizmas šiame pasaulyje turi savo silpnas ir stiprias puses. Ir dažniausiai organizmų pasaulyje, kitų organizmų pasaulyje, silpnos yra mažiau priimamos, mažiau laukiamos, mažiau toleruojamos bendruomenėje negu stiprios. Ir vis tiek visi organizmai, jie būrėsi bendruomenėse, kolektyvuose. Paimkime paukščius, kad ir tuos pačius kirus. Kirai visą laik bus prie kirų. Varnas bus prie varno, o žvirbli prie žvirblių. Elniai prie elnių, vilkai prie vilkų. Taip. Lygiai taip pat ir žmonės. Jie skaidosi kolektyvus. Ir, sakykime, vilkų bendruomenė yra vilkų gaujos. Kirų bendruomenė yra kirų gaujos. Taip, taip ir žmonių bendruomenė, aišku, žmogus prie žmogausais. Ir tų žmonių bendruomeniai, ta bendruomenė dar išsiskaidys į mažas bendruomenėlės, lasteles, tai yra šeimas. Kai daug šeimų eina į krūvą, pavyzdžiui, darželis, mokykla, ar darbovietė kažkur tai, ne, nu, darželį mokyklai, daug šeimų eina į krūvą, ar darbovietė kažkokiai, taip. Ta, arba religiniai bendruomeniai, arba daugia aukštie, vat, bendryje gyventojai, arba miestas, daug, daug šeimų viena mieste. Tai kiekvienoj toj bendruomeniai, aišku, stiprės savybės yra labiau laukiamas ir toleruotinas. Ir pagėriamas ir visaip kitaip. Dažnai iš silpnų savybių yra pasijokiama, pasišaipama. Aišku, kali jugoj, tai kas yra stiprumas, dažnai gali būti traktuojama kaip silpnybė, o tai kas yra silpnybė, kaip stiprumas. Pavyzdžiui, žmogus yra empatiškas, jautrus, tai yra iš tikrųjų stiprybė. Bet jis bus traktuojamas kaip silpnekas, nes jis labai išgyvena emocijas. O tas, kuris išgyvena daug pykčio agresijos, tai yra silpnybė realiai. Bet jisai bus vertinamas kaip labai stiprus, nes gali pašūkauti su rankom pasimusikuoti ten, ale pastatyti kitus į vietą, ten išsikovoti ten poziciją ir taip toliau. Bet kokiu atveju grįžkim į tą mikroorganizmą, ar tai būtų katinukas, ar drambliukas, ar gyvūnai, iš viskai kuriuos savo vaikus netgi atstumia. Ten apie tą gyvūnų meilę, tai kai pradeda kalbėti, tai, nu, čia labai sąlyginis dalykas. Gyvūnai iš tikrųjų meilės neturi. Jeigu jie turėtų meilę, jie negalėtų žudyti kito gyvūno. Niekaip. Ten pasireiškia prisirišimo momentai, kaip pašunis, ten šeimininkui ir yra tokie momentai, bet realiai tai yra gyvos būtybės veikiamas neišmanimo gūnos, o neišmanimo gūnoje meilė negimsta, ten yra gimsta pyktis, pavydas, baimė, pagrindinės emocijos yra tokios. Aišku, kiekvienam, kiekvienoje anglies rūdoje rasi kokie deimantėlį, taip ir pas gyvūnus rasi ir gražių savybių, iš kurių mes mokomės, kaip šuns ištikimybė, ten ir taip toliau, bet kai ten pradeda šnekėti, kad ten gyvūnai myli, tai, nu, susilaikykim dėl to. Tai tie mikroorganizmai, sakykim, mes irgi esam mikroorganizmai visatai. Mes turim savo raišką ir kai mes atsirandam prie kitų mikroorganizmų, kad ir, pavyzdžiui, prie tėčio, prie mamos, arba darbovietėje, arba šeimoje, prie vyro, žmonos, vaikų, mes apreiškiam kažkokią savo silpną savybę, pavyzdžiui, emocijų nesukontroliuojam, arba pavydas išlenda, arba geismas, arba pyktis, arba godumas, ar kažkoks tai savybių trūkumas susitvarkyti kažkokioj situacijoj, gabumo neturėjimas, kad ir tą pačią rozetę sutvarkyti vyras gal negali, nemoka, nesupranta, ar ten tą patį kraną pataisyti, ar ten, nu, elementarius būtinius dalykus. Aplinkiniai sunkiau priėma tai, kodėl? Dėl to, kad yra nepatogu. Tai neneša naudos. Reik suprast, kad visi organizmai, jie orientuoti yra į naudą. Tai yra, šis pasaulis sutvertas yra taip, kad čia, šiam pasauliu, teina savanaudiškos būtybės. Ypatingai į Žemės planetą. Yra be abejo išminčių pasauliai, kur tas meilės lygmo yra labai aukštas, bet jie labai labai retai, kada ateina pa žmonės. Gal, sakykim, va, Jėzus Kristus galėjo būti atėjęs iš tą padžiana lokos, mahar lokos ar satė lokos. Ten jau yra tokia antžemiškas, nežemiškas sąmonė. Bet visumoj, pusdėviai po to jau turi daugiau išskaičiavimo. Žemiau pusdėviai yra upadėvos, tai yra žemesnės kategorijos pusdėviai, jie turi dar daugiau išskaičiavimo, pažangeliukai visokie. Nu ir dar žemiau, aišku, yra žmonių pasaulis, kur yra daug išskaičiavimo. Ir kada mes matom šeimoje ir kolektyvėje kažkas silpnumą preiškia, tas silpnumas reiškia nepatogumas, mums tai trukdo, mes nepatenkinti ir mes galime užpikti, mes galim sunkiai toleruoti. Mes kažkaip tai skausmą sukeltam organizmui Ar tai vaikui, ar tai žmonai, ar tai vyrui, čia nesvarbu. Ir jisai matydamas, kad į jo silpnumą yra reaguojama neigiamai, jisai stengsis to silpnumo nebedemonstruoti. Bet tas silpnumas yra jo asmenybės dalis. Jis negali paslėpti. Sakykime, jis, pavyzdžiui, nesusilaiko ir parūko arba pageria. Grįžnamo vyras išgeria salaus, ant jo bus rėkiama, šaukiama ir taip toliau. Ar ten vaikas nesusilaiko, elektronkė traukia, slepia nuo tėvų. Kodėl slepia? Dėl to, kad jisai žino, kad tėvai šitą žinią pasitiks labai neigiamai. Ypatingai nei. Praktika rodo, kad tėvai, kurie taikiai pasitinka paauglio rūkymą, pavyzdžiui, elektroninės cigaretės, toks vaikas nebeslepia net, kad ir turi tą aparatą, taip, traukti tą elektronkę, ir jisai neslepia, kad rūku. Viskas priklauso, kaip tu jį priimsi. Kaip tu jį priimsi. Tie, kurie priema labai aršiai, vaikas meluoja, bet mainiauja, jis netgi gali išmokti ypatingai gerai meluoti. Visi melagiai, veidmainiai, dviveidžiai, jie dažniausiai bus turėję vaikystę, kurioje jie turėjo užslopinti savo silpnas puses. Netgi užslopinti nesilpnas, bet natūrales puses. Galbūt tėvam erzindavo jo verkimas, jo pyktis, elementarios emocijos, kurias vaikas apreiškia įvairiuose situacijose, nervindavo, nes tėvai grįždavo pavargę po darbų. Ir vaikas tam, kad nepatirti diskomforto, jisai tas emocijas užspausdavo. Bet tos emocijos niekur nedingo. Jos yra užspaustos, tiesiog išsivystė prisitaikymo mechanizmas, kuris vadinasi dviveidystė, pataikavimas, diplomatija, melavimas, manipuliacija netgi. Vaikai išmoksta atsakyti taip tėvam, kad tėvam tiktų ir jie nesusilauktų blogos reakcijos. Viską, ką aš šneku apie vaikus, visa tai absoliučiai tinka vyrui, žmonai, darbuotojui darbe, belekam, tiesiog ant vaikų tai yra ryškiau. Ir vat čia ir yra visas fintas, kad tavo egoizmas, tavo noras gauti naudos iš to žmogaus, priverčia tą žmogų pataikaut, būt kažkokiu tai kitokiu, negu jis yra. Va. Nes jis tiesiog nekomfortabiliai jaučiasi. Niekas juk mes nenorim susilaukti kritikos ar kažkokio tai negatyvo. Tai nereiškia, kad tokį žmogų turi toleruoti ir jisai, pavyzdžiui, tampa narkomanu, jisai neša iš tavo namų brangius daiktus, kad nusipirkt narkotikų ir tu taikiai ten. Ne, aš ne apie tai kalbu, aš kalbu, čia yra progresas. Ir tai yra dažniausiai užleista problema jau, vat apie tai, ką mes šnekam. Bet aš kalbu apie paprastus dalykus, kurie prasideda. Kurios tu matai, pavyzdžiui, antroji savo pusėj, pamatai, kad moteris yra daugiau pavydi negu vidutiniškai. Arba vyras stipriau kontroliuoja negu šiaip vidutiniškai žmogus. Na ne? Ir jeigu tu užvarysi jo, užrieksi, moteris, tas pavydas niekur nedings, jinai slėpsi, bet jisai bus. Lygiai taip pat pas vyrą, jisai gal prisispaus save, bandys vaidins, kad nekontroliuo, bet slapta bandys kontroliuo. Tai nieko neišspręs. Bet jeigu tu taikiai apie tai pradėsi kalbėti, taip, tau tai nepatogu, tai tau kelia diskomfortą, bet tu taikiai apie tai pradėsi kalbėti ramiai, tai tikrai didesnis šansas, kad žmogus pasikeis, apsitvarkys. Ir vienas iš komplimentų, kurį mes galim gauti, bendraujant, kad žmogus, jeigu jis pasako, kad aš galiu būti prie tavęs savimi, tai yra labai labai didelis komplimentas. Ir jeigu vyras per meters sugeba paverkt arba parodyti emocijas, tai yra komplimentas moteriai. Reiškia, prie jos jisai yra savimi. Jeigu moteris sugeba parėkt, pasidraskyti, Nu jau ten visai pasiemocint prie vyro, tai yra komplimentas vyrui, nes jinai leidžia savo būti savimi. Ne dėl to, kad negerbė, bet dėl to leidžia, kitur jinai savo neleistų. Dabar įsivaizduok, jinai to nedarytų, tai kiekvieno vyro svajonė, kad moteris ant nešauktų, pretenzijų nereikštų, ką tada darytų, visas tas piktis liktų viduj ir jis išeitų nusižaibavimo ant vaikų, pavyzdžiui. Arba atsirastų kažkokie netekvačios reakcijos į paprastus dalykus. Nes tas pyktis niekur nedingtų ir reikėtų išleisti. Lygiai taip pat vyras, jeigu jisai neparodytų savo emocijų, jisai kažkaip kitaip jas nuleistų, ant vaikų nusileistų, darbovietėj nusileistų, arba į bonką nusileistų. Arba pas prostitutę nusileistų. Tai čia mes labai dažnai neteisingai interpretuojam. Bet jeigu žmogaus raiška, jeigu vaikas visai leidžia, vaikai tai leidžia, bet, pavyzdžiui, paaugliai, man paauglių matas, jeigu paauglis jau leidžia savo visai ir pakelt balsą ir pasiginčia, tai yra geras ženklas, tai nėra nepagarba. Tiesiog jisai leidžia save reikšti. Aišku, yra ribos, jeigu ten pradės mėti daiktus arba keiktis rusiškai, jau galės sutramdyti. Kažkaip su persper žmogų. Bet šiaip, jeigu žmogus atrodo savo asmenybę, tai yra geras ženklas. Dabar kas vyksta mokykloje, mokykloje yra absoliučiai dusinami šitie dalykai. Aišku, mokykloje dažnai ir peržengia paaugliai ribas, bet realiai, jeigu mokytojas būtų išmintingesnis, jisai matytų, kaip asmenybė reiškiasi ir ramiai priimtų, ramiai. Bet čia yra visas sunkumas, kai prie tavęs ardosi kažkas, tai ramiai priimt. Arba tave kaltina, kritikuoja ir taip toliau. Čia yra. Bet už tą dalyką tu gauni po to pagarbą. Nes žmogus įvertina, kad tu jį išklausiai. Tu jo tą reikimą sugėrėjai. Tu ant jo atgal nepaleidai gerklės. Tu ramiai priėmėjai. Netgi ir ta vaikas atėjo ir sako, apsivogiau parduotuvėje, žinai. Na, policija susisiekė, jūsų vaikas vat, iš parduotuvės bandė pavogti ten kramtojamą gumą, žinai. Arba, žinai, kažkas pasiėmė paauglys tėvo mašiną nepasiklausęs, bumt, į stulpą, žinai. Kaip tu priimsi, no? Kaip tu priimsi? Gali piktai, gali ramiai. Aišku, žmogus turi savo pasekmes pats priimti, atsakomybę prisimti. Bet kaip tu jį priimsi? Nu, tavęs priklauso ir aš pastebėjau, jeigu tu ramiai žmogų priėmi, ramiai. Netgi ir jo labai didelius tokius keistumus. Jisai tiesiog, jisai atsipalaiduoja prie tavęs ir jisai gyja natūraliai prie tavęs. Bet jeigu tu šaipaisi, replikas mėtai, tai kaip čia elgiesi, ką čia darai, tai pažiūrėk, kas čia pas tave. Žmogus pradeda kompleksuoti ir pradeda taikytis prie tavęs. Ir svarbiausia, tas prisitaikymas vyksta pas visus, pas moteris, pas vaikus, pas vyrus. Nes yra ryšiai ir nieks nenori būti sukritikuotas, nes tie ryšiai tamprus labai sminga giliai. Kito žmogaus kritika ar negatyvas giliai sminga. Netgi ir pašaipa arba net ir viena replika, kodėl mokyklai klasiai tiek mergaitės, tiek berniukai nenori parodyti savo silpnumą, nes iškart bus pasityčiata, pasišaipyta. Iš karto. Ir bus patirtas skausmas. O dabar, jeigu žmogus, žinai, ten pradeda aiškinti, kad jisai nepatiria skausmo, kai kritikuoja, tai yra melas. Visi absoliučiai patiria skausmą, kai yra kritikuojami. Visi absoliučiai. Tik tais bhavos lygyje. Tik tais bhavos lygi, transcendentiniam lygi virš gūno nepatiriamas jau skausmas, bet iki tol patiriamas. Ir kuo gilesnis santykiai, tuo tas skausmas labiau patiriamas. Ir kai paskaitai ten postus, ten internete ir socialinėse tinkluose, kad seminarai, kaip ten nereaguoti aplinkinių nuomonės, kaip ten man visai vienodai. Vat kai žmogus sako, man visai vienodai, tai yra gynyba. Ne, nėra jam visai vienodai. Jeigu jam visai vienodai, jam net sakyti nereikia. Ar ne? Pavyzdžiui, šita, koks lomžirgis, pavyzdžiui, nutupia, ne? Tau ant rankos. A tu sakai, kad man visai vienodai, kad tu nutupiai. Tu iš vis eini ir eini su to lomžirgiu, tau nutupiais net nesijaučia tas lomžirgis. Tai jeigu tu tikrai turi tokį lygį, kad tau absoliučiai tikrai vienodai, nu tau kažkas pasakė, tu, nu tu, nu kaip sakyt, tu nejunti, net pamiršti, žinai. Nu, būna ten šitose socialiniuose tinkluose kažkas parašo komentarai, tavo mintys, tavo postą, ne? Ir tiesiog tau nereikia to žmogaus blokuoti, trinti ar dar kažkaip, nebent jis jau ten piktybiškai, žinai, kitus bando nuteikinėti ar lieti purvą. Bet šiaip, nu, ar tau kažkas darbe pasako, ar ten šeimoje pasako, bet vis tiek visus paima. Ir taip, kad tau vat, visai nepaimtų, vat, kaip tas lonžirgis nusėdęs, tai, nu, čia va tas pats, žinai, eini basom per mišką ant šiškos užlipi. Nu, eini toliau, bet jaučiasi. O toks, kad eitų per šiškas ir iš vis taip, kaip tarsi per smėlį, nu, nemačiau dar taip. Nemačiau. Sidos, sidos, tyro. Nu, transcendentinio lygio vaišnavai ir ne vaišnavai, ar impersonalistai, jeigu jie turi tą lygį, va jie gali. Bet tokių kur dabar rasi? Kur tu, kol kas neaptikėsi su transcendentinio lygio. Neaptikau, kad nereaguotų iš vis. Nu, neaptikau nei Indijoje, nei Lietuvoje, vat, gal vat, Paramguru dievas, sakykim. Ten va toks lygmo buvo, kad, nu, bet šiaip visus paliečia. Ir kuo mes jautriau reaguojam, tuo pas mus greičiau tas mechanizmas vystosi, tas prisitaikymas. Nes tas prisitaikymas ar buvimas nesavim yra ir tas pats, kas bandymas išvengti to skausmo. Tai va, tai dabar čia vienas toks blokas tas temas buvo, truputėlį toks mechanizmas, kad mes bendraudami stengtumėmės, kai vyksta kažkoks reiškinys, žmogus demonstruoja savo elgseną arba net mąstymą. Jis, pavyzdžiui, sako, aš maniau, kad tu ten man irgi duosi kažką, aš tau daviau, pavyzdžiui, atveria savo savanaudiškumą, jis tau kažką padarė. Bet po to išsikalbėjai, jisai pasako, kad aš maniau, kad ir tu man ten kažką, nu tau gali būti keista, kad žmogus, pavyzdžiui, toks savanaudis, arba toks egoistas, arba toks godus, arba toks skupus, dar kažką. Bet jeigu tu tiesiog priemi kaip reiškinį, nu va tiesiog, va, nu vienas medis numetė lapus, kitas medis nenumetė lapus, va atėjo dabar žiema, dabar nukrito lapai šalta, po to ateina pavasaris, nu kaip reiškinį, kaip gamta. Kaip gamtos įvairovė. Vienas gyvūnas tave atakuoja, kitas gyvūnas, koks šernas, ane, o kitas gyvūnas, kaip šuo prieina, prie tavęs glaustosi. Nu, tai yra tiesiog gamta. O taip stengiasi priimti, kaip psichologas. Nes kaip mus mokė, tu nereikia vertinti, reikia bandyti suprasti žmogų, kodėl jis taip daro, nenustengtis priimti. Aišku, vėlgi čia yra teoriškai, čia neišeis praktiškai viso tai taip padaryti, bet į tą pusę, žinai, judėti reikia. Tai tada automatiškai žmogus matys, kad jis gali ir taip, ir taip, ir taip. Tai nereiškia, kad jisai lipt ant galvos turi leisti, ne. Bet ramiai reaguot, ir jeigu tau tikrai netinka, tavo ribas peržengia, ramiai ir pasakyt. Bet negėdint. Ir dažnai va tėvai gėdina vaikus, kaip tau negėda. Tu pasiėmė visus saldainius, broliui nepalikai. Kaip tau negėda, čia labai labai negerai yra daryti. Labai negerai. Tas gėdos jausmas iš tikrųjų blokuoja. Labai stipriai blokuoja energetiką. Tas sugėdinimas, žinai. Tiesiog pasikvieti ir pasakai, nusakyk, ar tu manai, kad tai yra teisinga, o jisai neturi, o tu turi, ar tu manai, kad tai yra gerai. O jeigu aš iš tavęs paimčiau, jam viską duočiau, tau nepalikčiau, tau patiktų. Tai nėra gėdinimas, tu tiesiog apeliuoji į teisingumą, į sąmonę, į sąmoningumą, bet ne į gėdą. Gėdinimas, gąsdinimas reiškia, pas žmogų nesivysto sąmoningumas. Tu tiesiog užblokuoji. tu paskleidi tokią emociją, jam jinai yra labai nemaloni ir tu užblokuoji, jis nesuprato, ką jis blogai padaro. Jis tiesiog va, gėdini arba gazdini. Tai yra labai labai va, šitie gėdinimai ir gazdinimai auklėjime. Tai jie ką daro, jie blokuoja pirmą, antrą čakrą. Ypatingai pirmą, tai yra pasitikėjimas savim, saugumą. Ir labai labai negeras dalykas. Tai vat, kada mums kažkoks reiškinys vyksta, stenkimės bandyti suprast, kodėl jis taip vyksta. Ir žiūrėti kitaip kaip į gamtos raišką. Gamtoje irgi gyvūnas suvalgo. Taip? Bet tu neini ten, jam nepamokslauji. Tiesiog tai yra gamtos dalis. Ir jeigu prie tavęs yra žmogus, kuris atsinešė iš praeities pykčio, ar ten geismo, ar pavydo, ar savanaudiškumo, ar dar, nu jis yra toksai. Bet jeigu jis apreiškia tą savybę, nereikia jo gėdinti, nereikia jo gazdinti, bet paprasčiausiai pasakyti, kaip tu jautiesi. Kad tau galbūt tai skaudina, arba tau kelia kažkokį tai rūpestį, nemalonumą, arba tai trukdo šeimoje. Nu ir ramiai apie tai kalbėtis. Tada žmogus nepataikaus, neprisitaikys, neveidmainiaus. Ir paliai taip iš to, kaip žmonės su tavim bendrauja, tu gali spręs, koks tu esi. Jeigu prie to žmonės atsipalaiduoja, supaprastėja, atverinėja širdį, pasakoja tokius dalykus, kuriem gal bijotų pasakot, reiškia, tu irgi esi paprastas, tolerantiškas, plačių pažiūrų, iš to gali spręs. Bet jeigu prie to žmogus bando rinkti žodžius, yra susikaustęs, įsitempęs, žiūri, ką sakyt, ko nesakyt, ne viską atveria, tai nėra labai geras ženklas. Aš kad turiu kalbą apie artimus žmonės, kad mažiau pažįstami žmonės, tai natūraliai iš atsargumo taip darys, bet šiaip neturėtų to būti. Nu. Palėtai gali spręsti. Ir lygiai taip pat mes patys, jeigu prie kažkokio žmogaus mes jaučiam, kad mes parinkinėjom žodžius. Mes žiūrim, ką sakyt, ko nesakyt. Netgi žinutę žiūrim, kaip parašyt. Sakinį, kaip sudėliot. Jeigu pamatom, kad mes kažkokius blokuojam veiksmus, kurie, pavyzdžiui, nėra nuodėmingi. Tiesiog blokuojam. Nu, vat, pavyzdžiui, vyras nori vakare pavalgyti, žino, kad žmona nepatenkinta, nes vyras vakare valgo, tipo nesveika. Ir jisai bando ten pasislėpęs kažkaip ar kažką. Va tokiu, vat, aš tokiu esu prisižiūrėjęs dalykų. Ar ten, kad moteris, žinai, kažkokį filmą nori pažiūrėti, va čia Maja, žinai, ar ten vyras nori su draugais išeiti, nedrąsiai apie tai kalba, nes bus labai sureaguota, kaip čia šeimai neskiri laiko, su draugais išeini. Nu, visokių variantų yra, žinai. Ar vyras nori kažkokį tai, sakykime, jeigu tai vaišnavo šeima, kažkokį tai baliuką nuėti, jo ten, kur jo draugai galbūt gers, nu jis negers, bet jis bus tarp jų, vat nepatinka, vat ir bijo, nu kaip nebijo, bet nemalonu jam pašnekėti apie tai, žinai. Arba jam pasakyti, kad nu aš nenoriu važiuoti tą šventą dhamą, žinai, iš kal noriu važiuoti į kokią Ispaniją, pailsėję dar kažką, arba žinai, pasakyt, kad vat aš taupau gerai mašinai, žinai, kai ten trūksta gal baldų ar dar kažko, tai kažkas bus moteris nepatenkinta, kur tu čia le... Nu vat nedrįsta vat žmonės, nežino, kad bus kritiškai labai pasitikta. Tai nieko gero yra, nieko gero ir dvasiniam gyvenime, tai pirmiausia reikia išmokti gerbti kito pasaulį ir priimti, vat, koks tas žmogus yra. Gal, pavyzdžiui, žmogus nebenori mantros kartuot, gal jis nebenori keltis ryte, o gal jis iš vis nebenori vaišnavizmą praktikuoti. Nu, tai kaip čia, taigi mes čia baktai, čia, žinai, taip šeimoje, ne? Ir sunku priimti labai. Ir yra neigiamas reakcijas, žmogus tada pradeda kažkaip pataikaut, tai einam į šventę, pavyzdžiui, vyras nenori eiti į šventę, Moteris labai nori. Jis ateina, bet ten sėdi. Dėl to, kad reikia. Ir dar kažkaip. Nu, visokie tokie. Čia tų milijoną galima pavyzdžių duoti, bet... Bet... Pačią asmę norėjau pasakyti. Nei mum pataikauti reikia kažkam, nei prie mūsų kiti žmonės turėtų pataikauti. Susipažinti reikia iki vedybų. Esminis dalykus. O po to, jeigu išlenda tokie dalykai, tai tada stengtis ramiai priimti, nes kiekvienos sielos evoliucija yra, nu, labai sudėtinga yra. Ir ta evoliucija labai stipriai įtakoja praeitų gyvenimų patirtis. Ir šio gyvenimo, bet ir labai stipriai praeitų gyvenimų patirtis. Per mano tą praktiką vaišnavizme buvo tikrai daug žmonių, kurie tiesiog pasitraukė nuo to kelio. Jiems buvo nepatogu pasakyti apie tai, pradžiai slėpdavo arba baktai, kurie inicijuoti, ar pagerdavo, ar parūkydavo. Nu, kaip pasakyti, toksai atsirasdavo, žinai, netvirumas, nenaturalumas, bijojimas pasakyti. Nu, matydavo, kai žmogus kažkur jau veidmainiauja, dvividys. Nu, nereikia to bijo daryti, nes aišku, žmonės tai darydavo, nes bijodavo susilaukti pasmerkimą. Pasmerkimą, žinai. Tai va, tai. Ir toksai, žinai, būdavo dvividystė. Ar ten, jeigu tau, nu, netinka žmogus, nepatinka, nu, aišku, mes vengiam pasakyti, žinai, kad tu man nepatinki, nes, nu, nenorim tos blogos reakcijos kito žmogaus. Bet kartais, jeigu žmogui rodai ir jam nedaina, tai jam ir pasakai, bet neveidmainiauji. Nes veidmainystė yra, kada vidui vieną, o išorėj kitą. Taip pat, pavyzdžiui, būna žmonių, labai kontroliuojančių žmonių, kurie, pavyzdžiui, savo nepilną vertiškumą bando tenkinti, kontroliuodami kitus. Ir vat čia yra gana dažnas variantas, dažnai papuolantis. Jie bando kontroliuoti, jie laiko tave savo nusavybę, jie tikrina tave, jie, tu turi derinti savo veiksmus su juo. O tai gali būti šeimoje, vyras ar moteris, tai gali būti darbovietėje. Ir tu pradedi jaus, kad tu visur turi pasiteisinti, visur turi žiūrėti, ką šneki, kaip šneki. Ir tokia gerklėje atsiranda įtampa, krūtinėje atsiranda sunkumas, sunku kvėpuoti. Tai tada yra didžiausia klaida, pati didžiausia klaida prie tokio žmogaus pradėti taikytis. Nes tada jisai tave susuks į kokoną ir tau atsiras problemos su kvėpavimu takais ir su gerkle atsiras problemos. Tavo asmenybė pradės džiūti. Nu. Tai labai labai pavojingas dalykas. Jau geriau sukonfliktuot vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą, kad žmogus pamatytų, kad negalėsis tavęs glamžyti, negalėsis tavęs ten kontroliuoti, negu ilgą laiką pataikauti ir tai taps norma. Ir jis po to nusteps, kas tau čia pasidarė, visą laiką tiko. O gal tu visą tai slėpėjai? Arba kol tu jau pratrūksi ir pradėsi rėkti tiesiog. Išleisi visą tą užspaustą pyktį, kurį jisai sukėlė per kontrolę. Išleisi per vieną kartą ir jam paliksi didelės nuoskaudas. Tai va, yra pasitaiko pas nepilna vertiškus žmonės, noriu pabrėžti, nepilna vertiškus žmonės. Pasitaiko, aišku, yra ir kitų priežasčių, kodėl žmogus kontroliuoja, bet yra ir pasitaiko iš nepilna vertiškumo. Bando kontroliuoti ir kontroliuodamas kitą valdydamas, savo įrodo, koks jis yra kietas ir koks jis yra aukščiau negu tu. Jis tai bando atstatyti pilnavertiškumą. Čia yra toksai užsleptas mechanizmas. Būna žmogus kontroliuoja dėl charakterio. Nu, kaip pasakyti, ten yra, gali būti ir kitų priežasčių, bet dažnai tai yra nepilnavertiškumas. Kitas gali kontroliuoti dėl to, kad nori išspausti naudos iš tavęs. Kitas gali kontroliuoti dėl to, kad bijo prarasti tave arba pavydi. Taip labai ir bijo, kad ten kažkas nuvilios. Tai daug tų variantų, bet pasitaiko ir taip, kad kontroliuoja žmogus iš nepilnavertiškumo. Taip pat ir iš nesaugumo, iš bijojimo prarast, prisiriša. Standartinis, pavyzdžiui, variantas. Mergaitė augo be tėvo, susiranda vyrą ir tas vyras tampa kaip tėvas ir vyras, du viename. Jinai klaikiai prisiriša, nes jinai neturėjo tėvo ir pas atsiranda kontrolės stipris mechanizmas, pavydus stipris, nesaugumas prarasti kitą žmogų. Ir jinai kankina save ir kitą žmogų. Va, tai nebūtinai nepilnertiškų, bet vėlgi, tu turi būti kažkoks tai kitoks prie to žmogaus, tu turi teisintis, tu turi aiškintis, tau sunku pasakyti, kad aš einu pas draugus, arba aš dabar pabūsiu vienas, ar jis nori visai priskretus būti, jis žiūri, kur tu eini, ar darbo vietai nėra kokių nors moterų, su kuriom tu bendrauji, jeigu yra, yra nu, tokie aliarmas ir taip toliau, tas pats gali būti pas vyrą. Tas gali būti pas vyrą. Ir, sakykime, tokiam vat atveju tu nu, turi būti kažkoks kitoks, negu esi, tu negali laisvai elgtis. Tai, tai vat, taikytis, nu, pataikaut, tokiam dalykui jau negali, jau tu turi, jau turi dirbti žmonės su tuo. Ramiai priimt, kad, sakėm, kad kaip sakėm, ta žmogus slapta to nedarytų. Ramiai priimt, bet pasakyt, man tai netinka, yra ribos, yra per daug kontrolės, yra per daug tikrinimo, yra per daug pavydo, žinai. Nu, arba žmogus, pavyzdžiui, atsinešęs daug agresijos iš vaikystės, arba iš praeitų draugysčių, daug kas į ten įskaudinę, daug nuoskaudų. Ir yra baisus įsižeidinėjimai ant kiekvieno kampo, ant kiekvieno žingsnio. Ir tada tu pradedi kažkaip tai vaidinti kažką, kad tik neįžeisti, ten ploninti liežuvį. Nu, negali būti savimi, nes žmogus to įsižeis. Reikia ramiai tą priimti, bet ir aiškinti žmogui, kad tai yra jau per daug ir tai yra nesveika taip įsižeidinėti, reikia su to dirbti. Nes jeigu kažkas tave tiek įskaudino, tai nereiškia, kad aš dabar imsiu ir įskaudinsiu. Ir jeigu tu turi nuoskaudą, pavyzdžiui, ant moteriško prado arba ant vyriško prado, tai nereiškia, kad reikia dabar pastoviai kritikuoti ir įsiskaudinti dėl kiekvienos smulkmenos arba kelti reikalavimus didžiausius. Va tie, kas turi nuoskaudų daug. Ant vyrų arba moterų jie kelia baisius reikalavimus vyrui ir moteriai. Tarsi tas vyras ir moteris turėtų pirkti kaltę, kurią sukėlė gal praeitas vyras ar moteris. Visokių tokių va, mechanizmų, žinai, čia tiesiog spontaniškai šneku. Ir tu papuoli tokius dalykus ir nu, tu pradedi jaus, kad tu turi kažkaip derintis ir tokia tau traukia kūną, įtampa atsiranda kūne, nėra laisvumo, laisva energija neteka kūne, žinai. Reikia šnekėti. Tas pats gali būti su draugais, su, gali būti su darbovietėj, vadovu, netgi gali būti su guru, gali būti su bendruomenės nariai, su visais. Jeigu tu kažkur negali jautriai, nu, laisvai reikštis, tau nereikia pataikauti. Yra riba, kiek tu gali prisiderinti prie žmogaus, bet prisiderinti yra viena, bet pataikaut, veidmainiaut, arba netgi meluot, kad tik žmogus nesužinotų, čia yra kiti dalykai. Prisiderinti čiučiut reikia, jeigu žmogus jautrus, nu biški, švelniau kalbi, jeigu žmogus agresyvus, ramiau, žinai, prisiderinti, bet tu negali savęs pakeisti. Negali, kaip sakyt, biški paplonti liežuvį, jokių problemų, bet jeigu su savo asmenybė veidus pradedi keisti, tai yra negerai. Arba jeigu jau pas tavęs simptomatika pasireiškia kūne, kada tu, kaip sakau, ir krūtinę spaudžia, ir gerklė įtampa kažkokia, tai ir tu žiūri, kad net tu judėti ir dviejai laisvai negali, tada reikia apie tai šnekėti. Ir jeigu žmogus nesugeba tavęs tokio toleruoti ir tau reikia laužytis, nu tai tada darai kažkokį atstumėlį. Na, jeigu žmogus, jeigu tikrai žmogui tu rūpiesi, jisai dirbs su savimi ir stengsis toleruot tave, o tu stengsis jo tokias reakcijas toleruot, nu, abudu dirbs, kaip sakyti, ir prisišlifuos, bet jeigu žmogus nenorės, kai būna, vat, konsultacijas yra tekę tokie, vat, atvejai, kai tai dar pasako vyras, žinai, pavyzdžiui, kontroliuojantis vyras. Jeigu netinka, skirstomės. Vat, vat tokį vat padeda ir viskas. Tai yra viskas. Pirmas, iškart griovimas šeimos ir skirybas. Vietai to, kad galėtų imti ir pasianalizuoti, o kodėl jis nori tą moterį taip kontroliuoti. Nu, atsakykime, arba moteris, o tai pasako, žinai. Čia, va, aš jau nepasitikiu, va, jisai mėgsta moteris, kitas, tata, varo ir varo ir varo ir varo. Tai jeigu jinai ne, toliau nepasitikės, tai jinai ir skatins jame tą elgesį, žinai, pati užprogramuos. Galvos, kad čia yra palaidas vyras ir pas tą vyrą palaidas mintis ir atsiras, žinai, tai reikia kalbėtis. O tas vyras ten turi teisintis pastoviai, teisintis ir teisintis. Kuris buvo, pas ką buvo, kodėl tai pažiūrėjo, kodėl tai pasakė. Ir dažniausiai, vat, kaip mes sakėm, pas žmogų yra problemos, bet jisai kaltina kitą. Pavyzdžiui, jeigu žmogus nori per daug kontroliuoti, tai yra jo problema. Jeigu jisai per daug pavydi, tai yra jo problema. Jeigu jisai per daug įsiskaudina, tai yra jo problema. Bet tie žmonės padaro, jie meta ant tavęs kaltę. Ir tada tu turi kažkaip tai pradėti elgtis kažkaip nenatūraliai. Kai tuo tarpu jie turėtų su to padirbėti, sakykime. Nu tai va, tai čia apie tą pataikavimą. Ir būna netgi tokie atvejai, kai tu turi prieš masę žmonių, pavyzdžiui, politikam ar vadovam darbe, priims sprendimus, kur tu žinai, kad tu būsi nušviltas ir sukritikuotas, ten jau yra brandos reikalauja tie dalykai. Tai ten jau turi būti išmoktos pamokos. Čia jau asmenybės tvirtumas, asmenybės formavimas. Bet viskas prasideda nuo vaikystės. Jeigu tau leidžia tėvai būti savimi ir pažinti save, nes jeigu tu savim nesi, tu savęs nepažinsi. Jeigu tu nepademonstruosi savo emocijų, tu ir nepažinsi, kad tokios emocijos pas tave yra. Ne, tu nesusiformuosi kaip asmenybė, tave kažkur užspaus, kažkur kažkokią šaką nukirs, kažkokią šaką išvistenai, žinai, pridės, prisiūs, žinai, kaip būna medelius ten skėpyje, iš tavęs bandys kažką formuot. Nes veidrodis, žiūrėkim, veidrodis yra neutralus, jis tiesiog atspindi. Ir jeigu tu šeimoje turi veidrodžius, bet ne pjūklus, ne plaktukus, kur tau daužys per galvą, bet nerykštės. Veidrodį turi. Ir tau sako, tu dabar nervuojas, tu dabar pyksti, tu įsisąmoni, kad tu dabar pyksti. Kodėl tu pyksti? Pamastykim, kodėl tu pyksti? Kodėl tu nekenti dabar? Kodėl tu pavydi? Va tai, ką tu dabar darai, vadinasi pavydas, ne? O kodėl tu pavydi? Ta pati gali šneikėti vyras moterį, ta pati gali šneikėti moteris vyrai. Jis atspindi. Nes mes vis tiek suprantam save per kitus žmonės. Aišku, yra introspekcija, kada mes suprantam save meditacijai, bet ir meditacija ką reiškia? Tu matai save Dievo akimis. Tu vis tiek tenais esi bendraujai. Nu, vaišnaviškai meditacija. Tu vis tiek dėka kažkas veidrodis yra tau. Tai kolektyvose, šeimose kažkas yra veidrodis turi būti, bet tas veidrodis neturi minuso ant savęs nupiešti raudonų. Nu. Ir dar viena vat, momentas būna, kada yra pavydas, vat, čia irgi labai įdomi tema. Neretai žmogus gali slėpti save tam, kad nesukelt pavydo, nes jis mato, kad jeigu jisai save apreikš toks, koks jis yra, su visais savo gabumais. Jį tiesiog žmonės iš pavydo sukritikuos, nes labai dažnai kritikuoja žmonės iš pavydo. Ir tai netgi būna, irgi gali būti netgi ir šeimoje. Tėvai gali vaikam pavydėti, vaikai gali tėvam pavydėti. Klasė tai ten, mokykloje tai ten vien tik dažniausiai eina pavydas. Ir kažkas tai parodo, kad jis moka geriau šokti, ar geriau kalbėti, gerai. Iš karto eina patyčias, eina pašėpimai, eina kažkoks tai bandymas nutraukti, nužeminti. Ir jeigu tu esi silpnesnis, tu, kaip pasakyti, vengsi rodyti savo talentų, vengsi save išreikšti, kad negauti šitos pavydo reakcijos. Tai irgi gali būti labai labai blogai. Netgi kolektyvė tas gali būti. Nes kolektyvė darbo irgi gali būti daug konkurencijos. Kitas reikalas yra, kada stipri asmenybė pasitraukia, nes kažkas pavydi, jin pasitraukia tam, kad tie, kurie pavydi, žaidimų nepridarytų. Tai čia yra kitas tema. Bet kada tu tiesiog neturi pasitraukti, turi būti toj pozicijai, sakykime, darbe arba šeimoje, va, tuosi kažkaip pozicijai, ar klasėje, ar kaip studentas, ar dar kažkur. Ir tu turi tas savybės. Ir tave kažkas, pavyzdžiui, vadovybėj pakelė aukštesnės pareigas, ar tave mokytoja pagiria, ar tu šeimoje kažką padarai, ko kiti nepadaro. Ir jeigu kažkas pavydė, tu ramiai turi ir pasakyti, kad yra pavydo ženklai. Nu, pavydo ženklai. Ir taigi šiuolaikinėse šeimose būna, abudu dirba vyras ir žmona. Nu ir būna, kad vat viens kitam pavydė, vat tas daugiau uždirba. Būna ir tokių bajerių. Na, vaikai viens kitam pavydė. Ir vat pavydas, pavyzdžiui, jeigu žmogus tau pavydė, vat pastebėkim, irgi sunku būti prie jo. Sunku, nes jį biesina. Tavo kalba, tavo raiška, jis visur mato, gal tu, pavyzdžiui, laisvai bendrauji su kitais, o jis turi kompleksą bendrauti su kitais. Jam iškart kyla pavydas. Arba draugų ratelėje tu su tavim visi šneko, su juo nešneka. Santi, po to jis prikaišė, tai tu vėl eini pas tos draugų, šia tau tik draugai rūpi, aš tau nerūpiu. Nu visaip kitaip. Ir tu žiūri, kad tau, tavo tą sklaidą, tavo raišką, nu, bando jau užgniaužt. Ir tu turi arba dvivydystę užsimti, arba net meluot, kad tu tipo neini pas tos draugus susitiktų iš tikrųjų. Arba tu turi eit ramiai šnekėtis. Bet tu turi ramiai irgi tai priimt, stengtis ramiai priimt. Tai va. Tai čia daug visokių tokių spontaninių pavyzdžių pasakiau, kad stebėtume savo, kaip mes jaučiamės prie kitų žmonių ir kaip kiti žmonės jaučiasi prie mūsų. Ir nežlugdykim savo gyvenimo. Jeigu mes atsirandam prie žmonių, prie kurių negalim laisvai jaustis, neleiskim, kad tie žmonės glamžtų mūsų gyvenimą. Neleiskim, kad jie surištų, supančiatų arba įvarytų kompleksus mums. Nes yra nemažai žmonių sutinku ir pats esu pratai praėjęs, kada žmonės iš pavydo arba dar iš kokios konkurencijos ar dar iš kokių kitų jausmų tave bando laikyti jų lygyje. Jeigu tu kažkur jau kaip daigas prasikali ir augi aukščiau negu tas žmogus, pirminė žmonių reakcija dažniausiai bus nutemti iki savo lygio. Nu, netgi tai gali padaryti artimi žmonės. Nes nuo pavydo nieks nėra laisvas. Ir tenka sutinkti žmonių, kurie iš tikrųjų yra gabus, bet juos užkontroliavo tėvas, pavyzdžiui, vaikystėje, kuris vat būtent savo nepilnavertiškumą vat taip realizuodavo ant savo vaikų. Arba motiną užkontroliavo. Nu. Arba bendruomenėse, darbovietėse, žinai, kažkaip tai pakišo jį, ar tenais padarė taip, kad jis liktų kaltas, ar padarė situacijas, kuriuose jį sukompromitavo, diskreditavo. Visaip. Ir tie žmonės, nors jie turi gabumų, ir dažniausiai labai turi daug gabumų, nes jeigu tu neturi daug gabumų, nieks tavęs tau ir nepavydės. Jie gali užsikompleksuoti daugeliu metų į priekį ir gali nebeprasimušti, nepapadaryti to, ką jie padarytų. Jos reikia atverti, atidaryti tos žmonės. Jie nebegali jau būti savimi, nes jeigu jie bus savimi, jiems sukyla tą samskarą, tai įspūdžiai, kad jisai bus sukritikuotas, apšmeištas, dar kažkaip padarytas. Tai va. Tai va tokios mintys apie pataikavimą, dvivydiškumą ir aišku, paskutinė tema - baimė. Tokioj vietoje mes turime rinktis arba baimę, arba saviraišką. Jeigu tu žinai, kad tu būsi save preikši ir vis tiek būsi sukritikuotas ir visaip kitaip, bet tu išliksi savim, taip, tai tada yra teisinga kryptis. Bet jeigu tu bijai gauti tos kritikos, to ir tu tampi ne savimi, tai yra savęs žudimo kryptis. Čia dar vienas blokas, kurį pamiršau pasakyti, tai yra apie tą baimę. Jau geriau likti vienam arba su pora žmonių, kurie priima tavo sklaidą ir aišką ir kurie tavo pasiekimam nepavydė, negu su grupė žmonių, su krūva draugų, ale, kolegų, ar ta, kurie realiai negali priimti tave, koks tu esi. Kritikuoja ar dar kažkaip daro. Tai iš to vietoj daugelis žmonių būtent iš baimės patirti tuos jausmus, vat pasirenka tą dvieveidystės kelią. Ir jie kenčia šeimose, jie kenčia darbuose, jie gali kentėti darbovėti, bendruomenėse, religinėse. Prieš kažką turi kažką parodyti, nes kitaip susilauks blogos reakcijos. Tai čia ir labai labai pavojingas dalykas. Ta baimė yra labai svarbu ją atsikratyti. Ir ta baimė, sakau, gali eiti iš vaikystės, gali eiti iš paauglystės. Bet čia yra tik tais du keliai. Arba tu draugauji su baime, arba tu draugauji su savimi. Man gyvenime buvo labai daug situacijų, kuriuose būdavau pastatytas. Arba tu eini savo keliu ir tave daug kas atstums. Arba tu pataikauji dvividystę užsiemi ir ten kažkaip laviruoji. Visą laiką rinkdavausi, daugeliu atveju rinkdavausi būt savimi. Ir aišku, tie supuvę obuoliai, kurie būdavo paleidžiami, tikrai būdavo nemalonus. Bet jausdavai po to laisvę. Išsilaisvini. Na. Ir tada energija cirkuliuoja tavo kūne laisvai. Ir tu junti, kad viduje tu nesivergas. Viduje nesivergas. Okei, netinku. Ką aš padarysiu? Nebendrauk, žinai. Arba, mažiau bendrauk, atstumą daryk. Nes yra dalykai, kur tikrai nėra tavo problema. Mes visi turim teisę turėti savo ypatumų, savo gabumų ir savo silpnų vietų. Ir dažnai žmonės, atsakau, kurie negali tavęs priimti, jie užmeta tą problemą ant tavęs ir bando įrodyti, kad tu esi nenormalus. Kai realiai tai yra jų problema. Čia reikia tą labai gerai atsimint dalyką. Tai va, tiek būtų į tą temą. Tiesiog per nemažai atvejų turėjęs, kada ateina žmonės ir tu matai krūvas gabumų, bet žmogus uždubasintas. Būtent uždubasintas artimos aplinkos arba sociume. Ir yra nelengva jį kvėpti ir nuimti tuos maišus užmestus. Ir sakytų, nebijok, taik savo keliu, aš tave palaikau. Ir labai nelengva tą padaryti. Ir taip yra sužlugdomi talentai. Taip yra sužlugdoma žmogaus klaida ir jo augimas. Na, tai va. Nežlugdykim nei savo augimą, nei kito augimą. Radė.